Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ok, da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA. Kristina Pletten sitter og smiler I Oslo. Hvordan går det?
Det går veldig fint. Jeg nettopp kommet tilbake fra Bergen og har hatt en kjempespennende tur.
Oi.
og har opplevd noe som man kanskje bare opplever en gang I livet. Du spent?
Jeg kjempespent. En gang I livet.
Ja, fordi at... Når jeg flydde til Bergen I forrige uke, så det jo sånn som det pleier å være, at du letter fra Oslo I strålende sol og blå himmel, og så flyr du av fjellet, og så det liksom sånn svart graut av skyer som ligger over Bergen, så flyet dukker ned I, og så begynner det å humpe og skumpe og sånn. Men denne gangen så slo altså lynet ned I flyet som jeg satt I.
Oi.
Og det var helt sykt skummelt. Og det hele flykroppen ristet, og det kom et sånt stort lysblaff. Og jeg og noen andre, vi skrek jo selvfølgelig opp I dødsangst, mens veldig mange av de andre I flyet, de var bare sånn helt utrolig kul. De bare satt og fortsatte å spille sånn der Candy Crush og liksom akkurat så late seg ingenting. Men jeg trodde at det nå var... At min siste podcast var innspilt. ja, men det var I hvert fall, nå hadde jeg I hvert fall, når jeg kom igjennom den, når vi kom ned, så sa kapteinen at nå har dere opplevd det. Altså at de som trodde at det var et lyn som traff flyet tok rett, så måtte jeg selvfølgelig gå inn og google det der, og da viser det seg at det ikke så sjelden. Altså. Det skjer hvis sånn cirka en gang. Det ikke anbefalt, og det, hvis du slipper å oppleve det, så tenker jeg på en måte at det like greit, altså. Det var ikke sånn kjempegøy akkurat I øyeblikket, men etterpå det jo litt sånn, da har man I hvert fall noe å melde, da.
Og de som bare sitter og spiller videre, de har opplevd dette før, de bor I Bergen, så de vant til
å se ned lyn. De bor I Bergen. Ellers så var de veldig redde inni seg, men bare liksom, ville ikke vise det. Men flyet altså bygd for å tåle det der, og lynet går da liksom på utsiden av flykroppen, og så går det videre enten inn I en sky, eller så slår det ned I bakken, leste jeg på nettet. Og hvis det må slå helt ned I bakken, da kommer det sånn lysglimt som vi så denne gangen. Så det var ukens spennende historie fra flytur til Bergen.
Ukens nær døden opplevelse. Etter 2 år på hjemmekontor, så kommer man med sånne historier.
Herregud. Ja, ikke sant? Ja.
Kanskje vi må bare ha et helt annet tema I dag. Ah, ja. Anyways, jeg har ikke så spennende ting å gjøre. Jeg har jo, som jeg sa I forrige uke, fått besøk fra Norge, endelig.
Ja.
Så jeg har vært på musikal, jeg har vært på stand-up, og jeg har vært på, for første gang på veldig, veldig lenge, en stappfull nattklubb. Og da mener jeg helt sånn sill I tønne nattklubb.
Oi.
Og jeg tenker sånn, etter en sånn helg, hvis jeg ikke får covid nå, så får jeg det aldri. Det er så rart altså, å være med så mye mennesker på et sted.
Jeg ser liksom ikke for meg deg som helt sånn nattklubb-type, men du kan altså være nattens løve.
Nei, jeg ikke nattens løve, altså. Men det er jo gøy å være med, rart å være med så mye mennesker igjen I en sånn trangt, svett sted som det. Men jeg føler meg fortsatt fin og frisk, så det nok vaksinen gjør jobben fortsatt. Det veldig bra. I dag så skal vi snakke om veldig mye, så vi får egentlig bare komme I gang. Vi skal snakke om USAs økonomi, det hovedtema, og da særlig denne prisveksten eller inflasjonen, som jo står, når stadig nye høyder og blir et større og større og større problem for Biden. Når vi har utsatt og utsatt, og så kom det bare liksom, ekstreme tall I forrige uke på inflasjonen, og da tenkte vi, nå må vi snakke om det. Velgerne ekstremt opptatt av det. Jeg tror noen økonomer har blitt tatt på sengen, både av hvor opptatt velgerne hadde, og hvor høy inflasjonen har blitt.
Ja.
Og så det også kanskje en lærdom til norske politikere, da, og andre politikere I andre land. Hele den inflasjonsdebatten I USA. Men vi har vår faste spalte, Kristina, først siden sist, og den også ganske bugner med saker der også denne uka. Du kan starte, du.
Jeg har lyst til å starte med General Electric, som kunngjorde I forrige uke at de nå skal dele seg opp I tre selskaper. Et som skal drive med luftfart, et som skal drive med helse, og et som skal drive med energi. Og hvis du går 20 år tilbake I tid, så var General Electric det største selskapet I USA, hands down. Det var kjempedigert, og det var liksom, det var det som talte. Han, toppsjefen der, Jack Welch, var en superstjerne I finansverdenen, og General Electric jo selskapet som ble startet med oppfinnelsen av lyspæren, Thomas Edison, J.P. Morgan, startet General Electric, begynte å selge lyspærer, og så gikk det ganske fort over til å selge alt mulig andre ting. Men det på en måte slutten på en æra da, at dette selskapet ikke eksisterer lenger, og det overgangen inn til en ny tid, tenker jeg, som blir veldig sånn symboltung med denne her oppsplittelsen. Så det var en ganske stor sak I businessverden. Og så var jo min gamle venn Steve Bannon ble pågrepet.
Du som du altså har intervjuet siden vi kaller han din gamle venn. Nå han pågrepet
og jeg har intervjuet to ganger.
Ja.
En gang I townhouse hans rett bak kongressen, og en gang, som kanskje noen husker, på scenen I Bergen til utrolig mye bråk og styr. Ja. Det skal vi ikke rippe opp I her. Men I hvert fall, han har nektet å vitne I denne granskningen av 6. januar, og har da blitt holdt in contempt, som det heter, og har nå meldt seg å bli pågrepet. Så vi får se hvordan det går med den saken.
Ja, hele denne granskningen, den går jo sånn sakte fremover, og vi har den på blokka, vi får komme tilbake til når det liksom noe håndfast konkret å snakke om, tenker jeg. Kanskje før jul, kanskje til og med etter jul, når det på ettårsdagen kan det være.
Kanskje på ettårsdagen, vi må ta en skikkelig oppsummering av alt som har kommet frem og alt som har skjedd.
Ja. Ja, ellers så har jo Kinas president og USAs president møttes til toppmøte, og det skjedde da natt til tirsdag, og det kom jo ikke noe sånn banebrytende eller konkret ut av det, men det verdt å merke seg at liksom tonen mellom disse to landene litt bedre enn den har vært. Den har vært veldig dårlig. Den startet elendig denne våren etter at Biden tok over. Og de viser da vilje til å samarbeide da, litt på noen områder. Blant annet har de løst en diplomatisk floke. De snakker om toll igjen, tollmurer. Og så kommer de da med denne klimaerklæringen I Glasgow, som overrasker ganske mange at de landene klarte å gå sammen og bli enige om et dokument på klima. Da. De ikke venner, men I hvert fall temperaturen kanskje senket et par hakk.
Hva tror du grunnen til det, Øystein, at det har liksom tint litt dette forholdet?
Nei, jeg skrev jo en analyse. Noen peker på at det sånn hjemlige ting, som at Xi Jinping og Kina skal arrangere vinter-OL. De vil ikke ha noe som stjeler oppmerksomheten fra det. De liksom ønsker seg litt vennskap med USA, eller I hvert fall litt roligere tider da, på kort sikt. Og de har også den store partikongressen neste år, hvor presidenten skal da bli gjenvalgt til en tredje periode som ikke har skjedd I nyere kinesisk historie. Og så har du også Biden, som jo sliter med masse ting på hjemmebane, og som jo faktisk, det en av de få tingene han kan gjøre da, kanskje med inflasjon, å snakke med kineserne og få bort disse tollmurene som Trump satte opp og sånn, men da trenger han en handelsavtale og sånn. Så det kan være sånne ting da.
Så det litt matnyttig for begge parter å ha litt...
Kanskje. Ja. Kanskje. Og så kan vi bare ta med til slutt at Britney Spears is free. Det har jo vært en sånn vanvittig kampanje, men dette betyr da I praksis at hun ikke lenger under et sånt vergemål da. Og det har jo opptatt veldig, veldig mange folk, og man må jo si at det på en måte offentlighetens søkelys som gjør at dette vergemålet antageligvis ble opphevet til slutt. Hun var jo under dette I 14 år, og det har jo satt I gang en stor debatt om disse ordningene over hele USA.
Ja, og kanskje jeg skal også bare slenge på til slutt at denne rettssaken mot Kyle Rittenhouse har begynt allerede god gang faktisk. Det var han unge mannen som skjøt tre personer under en sån Black Lives Matter demonstration I Wisconsin. Och den rättssaken har ju fått ganska mycket uppmärksamhet och blivit ganska mycket debatterat också I USA speciellt på grund av han domaren som jo är en ganska excentrisk och intressant karaktär för att säga si det försiktigt.
Ja, extremt politiserat som alltid I USA och vi väntar egentligen bara på att den domen ska falla. Vi får ta det med på nästa vecka akkurat hur den saken ändrar.
Ja. Och blir han frikänd så kan det bli ganska mycket bråk utav det tror jag.
Det tror jag också. Men bra, låt oss gå till huvudtema och snacka lite om ekonomi och inflation eller alltså vi kan bruka ett enklare ord vi kommer att snacka om både prisväxt och inflation om varandra och det är egentligen två sidor av samma sak. Det handlar alltså om hur raskt priserna I samhället ökar. Och det är många mål på inflation I Norge brukar då kan konsumprisindexen till att måla det. Och det som är lite gøy då för mig som är ekonom är att inflationen har gjort det sån överraskande comeback I offentligheten I år. Lite äldre lyttare då till denna podden, de vet ju att det har varit perioder med hög prisväxt för I världen och I Norge. För exempel på 80-talet till på 80-talet så ökade priserna med 10% I året. Men I mitt vuxna liv, jag är 34, så har inflationen nästan alltid varit stabil och ganska låg, ikring sant? Priserna har vuxit med 1-2% I året. Och det har ju faktiskt varit sån att många städer och särskilt I Europa så har det varit frykt för det stick motsatta inflation, alltså att priserna ska falla, som heter deflation. Och det är ju liksom på något sätt värre än inflation, I alla fall moderat inflation, för det vis priserna börjar falla, slutar folk att bruka pengar, de väntar på att priserna ska bli ännu lavere, att varorna ska bli ännu billigare så stoppar hela ekonomin upp. Så det som har varit den stora utmaningen då, bara för att ta det till slut, fram till nu är ju att få inflationen upp, exakt? Centralbanken har tryckt pengar, de har infört negativa räntor, de har gjort massa ting för att få inflationen upp. Det gäller också I USA.
Och sedan Øystein ekonom jag inte är det så har vi avtalat att jag ska få lov att ställa lite sån dumma frågor på vegne av oss alla som inte förstår det lika gott som dig. Så när du säger prisväxt och konsumprisindex och såna ting säkert det är lite fjärnt för många så menar du då att de ser på en rad olika varor, inte sant? Och så säger de att okej, du har poteter och bensin och möbler och ditt och datt och så tar de ett genomsnitt av det och så ser de hur många procent den stiger varje månad och så lagar man månad en sån procentvis index utifrån det. Är det riktigt?
Ja, exakt. Och konsumprisindexen är på något sätt en kurva med varor som ska reflektera hur en vanlig norsk hushållning brukar pengar som vi brukar de på ditt och datt, exakt, på mat, på ström, på bolig, leje, sån typ av ting. Så bara ser de rätt och sätt prisen den månaden till prisen nästan så track de da prisen over tid og se hvor mye de øker med. Og som jeg sa, så har egentlig utfordringen vært lenge nå at man ikke har høy nok prisvekst, at man I ferd med å dippe under
null. Hvorfor det en utfordring?
Nei, det er fordi det jeg sa, mange økonomer mener at det sunt med litt inflasjon, og særlig hvis man begynner å nærme seg null og den deflasjons, altså prisfallnivået, så man redd for at hele økonomien skal stoppe opp sånn som I Europa, for hvis du vet at bananer blir billigere om en uke enn det I dag, altså at prisene faller, så vil du kanskje bare vente på å bruke penger, så vil alle bare vente på å bruke penger, og så stopper
alt opp. Jeg må jo ha mat, jeg må jo ha bananer I dag, og jeg kan ikke bare vente med å spise. Så,
nei, så kanskje hvordan, du kjøper deg bananer da, men du venter et halvt år om å kjøpe deg TV-en, eller sofaen,
og den type ting.
Ja. Så derfor så ses det på som en litt sånn skummelt når inflasjonen nærmer seg null, da, og kan gå over I minus, og prisene faller. Men uansett, altså, poenget I hvert fall at man har gjort mye for å prøve å få prisveksten opp, de siste ja, 10 årene egentlig, helt siden finanskrisen. Mm. Og en av de store på en måte, lærdommene etter finanskrisen, blant mange økonomer, jo at man ikke brukte nok penger, at staten ikke tok hardt nok I for å liksom, få I gang hjulene igjen. Og det så vi da under koronapandemien, at mange land brukte uhorvelig mye penger, de bare øste ut penger til befolkningen, nærmest uten noen frykt for at det ville begynne å drive prisene opp og sånn, for det så lenge siden man har sett inflasjon.
Ja, og når du snakker om finanskrisen, da snakker du om 2008-2010, var sist gang økonomien kollapset egentlig da.
Ja, så en av lærdommene var at man må tråkke til skikkelig da, for å holde økonomien I gang, for å sørge for at folk bruker penger, for å sørge for at prisene har en viss stigning. Og det så vi den gangen her, men så har det vært noen som har advart mot at hvis man bruker for mye penger, så kan prisene begynne å stige, og så kom 2021, og så må vi vel bare si at liksom, både politikere og økonomer blitt tatt skikkelig på senga av det vi har sett hittil I år, Og vi nevnte på en måte de aller siste inflasjonstallene. Vi har sett at prisen I USA har steget mer og mer, og nå I forrige uke så kom det tall fra oktober som viste at prisveksten I USA har vært på 6,2% det siste året. Det betyr altså at det generelle prisnivået I USA 6,2% høyere enn det var for et år siden. Og det bare, det et høyt tall da. Det har ikke sett liksom, maken til prisvekst siden... Det vel 1990 da, på over 30 år, og det veldig mange velgere som merker det på kroppen.
Ja, så har det jo vært sånn at mange økonomer har sagt at dette midlertidig, og så de siste månedene så har jeg sett at flere og flere begynner å si, ok, kanskje det semi-permanent eller permanent. Og nå har den, virker det som nesten delt seg I to leire da, der du har liksom han Austin Goolsbee, som Obama sin økonomiguru, han kalte det for team permanent ja. og team temporary. Altså du har på en måte to lag innen økonomien, som der den ene siden mener at dette her vil blåse over og prisene vil gå ned igjen, og den andre mener at nei, nå har det gått så lang tid at det kommer til å bli sånn fremover. Og Goolsbee, som altså en økonom som heller mot demokraterne, han sa at dette her I hvert fall kommer til å ta mange, mange måneder, og var vel, mente vel at dette var kanskje den nye virkeligheten I overskuelig fremtid.
Ja. Og det som liksom helt tydelig at velgerne begynner å bli veldig, veldig lei det her. De hater det som skjer nå. Det tror jeg vi kan si ganske sånn klart. Mm. Men jeg tror mange lei av å høre at dette midlertidig, at det kommer til å gå over. Jeg tror midlertidig da tenkte folk noen måneder med at prisen gikk litt opp. Og så, det ikke nødvendigvis sånn at prisene faller tilbake igjen, men det I hvert fall sånn at veksten I prisene slutter. At det mye mer stabil, at du kan forvente at en pris, altså hvis bacon koster så og så mye for et år siden, så koster det omtrent det samme I dag. At man skal tilbake til den situasjonen vi har hatt de siste 10 årene. Men spørsmålet når det vil skje. Og den store frykten jo det, for å ta et siste sånn økonomi, en økonomiterm, da, jo at man får en sånn inflasjonsspiral. Og det altså at folk ser at prisene begynner å stige, de antar at prisene kommer til å stige mye mer enn de har gjort før, og da krever de også høyere lønninger for å kompensere for at prisene stiger. Og da vil jo prisene stige ytterligere fordi bedrifter, det dyrere å ansette folk, og så får man av denne spiralen som kan være ganske skadelig, og som gjør at prisene kan måtte bare øke mer og mer og mer. Og den store frykten jo da en sånn hyperinflasjon. Jeg må si, det ingen som tror at vi I nærheten av det nå. Det sånn vi så I Tyskland I mellomkrigstiden, ikke sant? Enorm prisvekst, trillebåre full av cash.
Som har, trillebåre.
Ja. Det liksom, men I hvert fall en litt sånn verden, da, en litt mer sånn ustabil verden, det den store frykten. Så hvis ikke liksom sentralbankene klarer å overbevise folk om at dette midlertidig, bare slapp av, gjør som før, ikke liksom krev vanvittig lønnsvekst og sånn type ting, så håper de at det kan blåse over. Da. Men hvis man får en sånn inflasjonsspiral, så kan det liksom bli ordentlig rufsete tider.
Og så tenker jeg, hvis jeg skal koke dette her ned til liksom en ting da, så tenker jeg det at økt inflasjon økt usikkerhet, utrygghet. Mm. Og der jo en del ting som har steget veldig mye I pris. For eksempel bruktbiler, og vel også nye biler. Det noe av det som har steget mest da. Og det en sånn ting som jeg godt forstår at mange amerikanere føler en enorm utrygghet over. For hvis du da en person som har en litt skranglete gammel bil, og du trenger den bilen for alt du gjør I livet, for å komme deg på jobb, for å få ungene på skolen, ikke sant? Det helt livsnødvendig da.
Ja.
Og så tenker du, ok, hvis den bilen nå bryter sammen, og det koster meg dobbelt så mye som jeg hadde tenkt, eller mer, å kjøpe en og erstatte den bilen da, kjøpe en ny brukt bil, da du liksom ille ute å kjøre, altså.
Ja.
Så selv om du har en jobb så, der du kanskje tjener litt mer og fått litt penger fra sånn covid-fond, så holder jo ikke det. Det vil jo likevel øke den utryggheten som jeg tror mange amerikanere kjenner på hele tiden, ikke sant, I hverdagen sin. Og der jo denne her berømte undersøkelsen etter hvert om at jeg vet ikke, de fleste amerikanere kanskje har ikke råd til en $400 krise, liksom, uventet krise. Så da kan man jo bare tenke seg når alt blir dyrere. Så jeg forstår veldig godt at det at det påvirker veldig sterkt folks oppfatning av økonomien, at det en skikkelig vanskelig og isete vei å gå nå for Biden å komme seg ut av dette her.
Ja, altså bruktbiler ekstrem eksempel. Jeg tror bruktbiler den varegruppen som har steget mest I pris de siste årene. De har steget veldig, veldig mye, og det skyldes blant annet at nybiler veldig vanskelig å få tak I, som jo en del av at vi skal komme tilbake til mer om årsaken til at prisen stiger så mye da. Men du har også matvarer, Og så har det olje og gass, altså fyring som har steget mye, og dette jo, det siste jo også noe vi kjenner fra Europa, det jo internasjonale olje- og gasspriser og sånn. Og jeg bare så på noen spørreundersøkelser, det ingen tvil om at dette her rammer mange folk, at mange oppfatter dette som en nærmest en krise I hverdagen. 65% av amerikanere sier at prisen på mat har gått opp mye det siste året, ifølge The Economist, og 55% sier at det litt eller veldig vanskelig å få råd til mat, ikke sant? Det ganske sånn alvorlige tall, så mange. Ja. Og så sier 89% at de veldig eller litt bekymret for inflation, som jo uhyre mange mennesker. Det nesten hele USA. Går rundt da og bekymrer seg over disse prisene som på vei ut av kontroll.
Ja, og det jo lett å tenke på at det liksom sånn at ja, kanskje du bare lar være å kjøpe litt mindre klær, eller, men dette handler jo på en måte om å få livet sitt til å gå opp da.
Ja.
Og for veldig mange så handler det jo om sånn der... den tynne, tynne grensen mellom å for eksempel ha tak over hodet og bli hjemløs.
Ja.
For en god del amerikanere så det liksom så dramatisk så det da.
Ja.
Og derfor sånn kjøpekraft helt essensielt I et sånt rigget samfunn som USA der du har så lite sikkerhetsnett.
Mm. Ja.
Så det blir veldig mye mer skremmende for amerikanere enn det ville vært for eksempel her I Norge.
Ja. Men så vil jeg gjerne snakke litt om, vi må snakke litt om hva det som gjør at liksom, inflasjonen på vei opp, at prisene stiger så raskt. Og vi nevnte liksom oljepris, gasspris, det jo liksom internasjonale priser. Dette ser vi over hele verden, det en liksom, pris på olje da, globalt. Så det har jo rett og slett med at liksom, når krisen kom, så begynte de å stenge oljebrønner rundt omkring. De trodde liksom, etterspørsel etter olje og gass ville være lav en stund. Og så har kanskje verdensøkonomien kommet tilbake raskere enn mange hadde trodd. Pluss det en voldsom etterspørsel energi, og så klarer man på en måte ikke å produsere nok, og så stiger oljeprisen kraftig. Så den ganske sånn enkel å forklare. Og så har det vært veldig mye snakk om produksjonskjeder, leveransekjeder, at de ute av balanse på grunn av covid. Fabrikker I Asia som ikke åpne på grunn av smittevernshensyn. Det hoper seg opp med konteiner I havner. I USA en helt sinnssyk mangel på trailersjåfører og trailere som kan kjøre varer rundt. Ikke sant? Vi nevnte biler. Altså grunnen til at det så stor etterspørsel etter bruktbiler at man ikke får tak I nye biler fordi de ikke har disse chippene som de trenger til datasystemen I de nye bilene fordi de ikke kommer fra Asia. Og så vil jeg også bare nevne at liksom, vi har brukt penger på en helt annen måte under pandemien som også har drevet opp prisene på en del varer. Ikke sant? Normalt så bruker vi masse penger på hotell, reiser og opplevelser. Under pandemien så har vi jo nesten ikke gjort noe av det. Vi har heller brukt penger på sånn fysiske, tradisjonelle varer. Og når alle skal kjøpe seg en ny sofa, da det ikke nok sofaer, og da går prisene opp, ikke sant? Og det litt det vi fortsatt ser her, da. Effekten av at vi folk bare bruker veldig, veldig mye penger på ting, og mindre på opplevelser.
Og en av de stedene som har vært mye bilder fra, mye fokus på, jo Long Beach, denne kjempestore havnen utenfor Los Angeles.
Ja.
Og bare en sånn liten side note der, for når jeg bodde I Los Angeles, så bodde jeg ganske nærme Long Beach, så jeg var liksom ofte og kjørte rundt nede der, for det liksom fascinerende, utrolig stygt og industrielt område, men en kjempe, kjempe, kjempestor havn.
Mm.
Og så I nærheten der så ligger den norske sjømannskirken. Og der kom det jo veldig masse norske sjøfolk inn. Det gjør vel det kanskje fortsatt til dels der, men det jo verdt å stikke innom der hvis man I LA og får med seg litt sånn norsk maritim historie.
Ja.
Men derfra går det jo da, der kommer alle varene inn fra Asia på en måte, veldig mye av det, og så går de videre I tog
ja.
Og I trailere utover hele USA. Og både... togsystemet jo dårlig, havnen skulle vært renovert og bygd opp igjen bedre, som Biden ville sagt. Mm. Og så det jo dette her med system med sjåfører da, som et stort problem. Jeg laget en sak om det allerede I, tror jeg, I 2018 eller noe sånt, for dette var et problem.
Det har vært mangel lenge på sjåfører.
Før covid. Det har vært mangel på sjåfører. De blir eldre og eldre, og yngre folk vil ikke ha de jobbene.
Jeg synes vi også må snakke litt, vi jo liksom touchet inne på noe, men arbeidsmarkedet I USA jo veldig, veldig spesielt om dagen, ikke sant? Altså, ledigheten ganske lav, men den ikke sånn helt tilbake på normalnivå. Den var veldig høy under pandemien, den har falt ganske mye. Masse folk har forsvunnet ut av arbeidsmarkedet, en del har førtidspensjonert seg og sånn, men samtidig som vi ser at det fortsatt egentlig burde være ganske mye sånn slack I arbeidsmarkedet, det burde være liksom en ganske mye sånn etterspørsel til jobber, så det utrolig mange ledige jobber, altså aldri vært flere ledige jobber I USA enn det nå for øyeblikket. Og det helt sånn, helt sånn slående da, når jeg går for eksempel nedover gata her på Manhattan, her hvor jeg bor nå, så det nesten hver eneste bedrift søker etter arbeidskraft med mer og mer desperate sånne plakater. Og jeg opplever altså stadig vekk at restauranger ikke vil ta meg imot, selv om de halvtomme, fordi de bare har ikke kapasitet. Og jeg har også opplevd liksom fastfood-restauranger som sier at vi stengt midt på dagen, vi har ikke ansatt I dag. Som en bare sånn utrolig rar situasjon. Og det også på en måte noe av sikkert det som gjør folk litt forbanna over den økonomien som nå, fordi vi snakket om inflasjon og at man måler at prisene stiger og sånn, men når man må stå 30 minutter I kø for å få en kaffe på Starbucks, så det også en form for inflasjon som ikke blir målt skikkelig. For en tjeneste som du kunne kjøpe en kaffe før da, for $5 på Starbucks og få den på sekundet, nå må du vente I 30 minutter, betale samme pris som før, som jo en mye dårligere service. Og også en form for inflasjon.
Mm.
Så det noe veldig rart med hele arbeidsmarkedet. Også på godt og vondt, altså. Det ikke nødvendigvis bare negativt at det så mye ledige jobber og konkurranse om arbeidskraften og sånn.
Ja, men USA har jo et rart arbeidsmarked. USA har veldig mange jobber som har vært veldig dårlig betalt. De har en god del jobber som ikke finns I andre land. Mm. Altså når jeg flyttet til USA, så var det jo folk som hadde jobb med å putte opp I posene dine på supermarkedet, for eksempel.
Ja.
Altså det sto noen og bare liksom stappet maten ned I posen, ikke sant? Mm. Det har de jo kuttet ut etter hvert, men det fortsatt mange som har jobbet med for eksempel å parkere biler, eller gjøre en masse sånne der jobber som egentlig ikke egentlig lett kan fases vekk da.
Mm.
Og så I tillegg så det kjempestore industrier, du nevnte fastfood, der du har folk som har egentlig jobber som så lavt lønnet og har så dårlige betingelser at de egentlig ikke kan tjene et livets opphold. Så de kan ikke leve på en sånn lønn uten at du får hjelp av staten på et eller annet vis. Og det virker jo nå som om covid har satt fart I en slags sånn omkalfatring av hele arbeidsmarkedet da, der USA nødt til å liksom, eller de blir på en måte slynget litt inn I fremtiden. Der vi allerede vil jeg påstå I Norge, der folk nødt til å få en ordentlig lønn, og de nødt til å få ordentlige betingelser for at denne økonomien skal kunne gjenoppstå som en moderne og ordentlig økonomi. Da. Og sannsynligvis så vil jo det si at man får en sånn der berg- og dalbane I økonomien fremover, og sikkert mye bråk og mye uro, men kanskje i mine øyne, selv om ikke jeg økonom, men jeg tenker jo at dette her også en liksom, det også mye nødvendige prosesser som må til da, de kan ikke bare gå tilbake inn til sånn som det var.
Nei, jeg tror du har helt rett, men liksom på kort sikt så bidrar dette da, det liksom ett av flere ting som gjør at det bare store ubalanser I amerikansk økonomi, folk strømmer ikke tilbake I jobb på den måten, det ser det som de villige til å sitte og vente litt på gjæret da, de ser at det kryr av ledige jobber, de kan kanskje velge å vrake litt, det en situasjon I hvert fall fastfood-medarbeidere kanskje aldri har vært I USA før. Og så har nok en del også revurdert karriereplaner, kanskje flere opptatt av work-life balance, da, som Europa har oppdaget for 30-40 år siden. Amerikanerne fortsatt ikke har oppdaget. Altså, at det rett og slett har skjedd noe sånn fundamentalt, også i mer godt betalte deler av arbeidsmarkedet. Men det I hvert fall bare sånn, vi kan ikke ta en hel podd om arbeidsmarkedet, men det I hvert fall en del av den uroen, de ubalansene vi ser, som også henger da sammen den siste tingen vi får ta her på lista over hva som skaper trøbbel, og det jo at mange amerikanere har fått veldig mye penger av staten, som også gjør at det veldig mye penger på bankkontoene til folk. Jeg har tidligere regnet ut at en vanlig familie på 4 har fått 100 000 kroner I cash, bare i sjekker fra staten under pandemien, som jo selvfølgelig ganske mye penger for fattige, særlig liksom fattigere amerikanere, som gjør at de også kanskje tør å sitte på gjæret da, og vente litt med å komme tilbake. Vi har sett pandemi, altså fattigdommen I USA blir kuttet ganske kraftig gjennom pandemien. Og nettopp denne da, voldsomme pengebruken jo en del av det noen mener liksom bidrar til å pushe opp inflasjonen også da, på ulike måter.
Og det vel de som mener at det midlertidig, de har vel liksom sett på det som den viktigste grunnen da, og så sagt at ok, folk har fått masse penger på grunn av pandemien, og så vil de bruke den, eller hive de pengene inn I forskjellige ting, og når det brukt opp, så vil det roe seg ned igjen.
Ja, det.
Så det vel, ja.
Ja. Men den store debatten her jo liksom, hvor mye av skylda har USAs president? Og det en debatt som går hver dag nå, og hvor man har en blanding av økonomer og folk på høyresiden og folk på venstresiden. Og det jo ikke noe sånn veldig klart svar på det. Men det vi kan si jo at høyere inflasjon ikke et særamerikansk fenomen, ikke sant? også i Europa, også i Norge har vi sett høyere inflasjon enn før. Men vi kan også si at den ikke like ekstrem. USA liksom et av de mest ekstreme tilfellene I den rike verden nå, så det noe spesielt med USA også, selv om Norge har høy inflasjon, så det ikke nærheten av det USA har sett. Og så har de sett litt på, noen har sett litt på pengebruken til Biden, blant annet den store koronaredningspakka som kom I vår, og som noen mente var for mye etter de andre redningspakkene som de også har kommet med, ikke sant? Enda en runde med sjekker. Men sentralbanken I San Francisco har regnet ut at, den siste pengebruken liksom legger til inflasjonen med 0,3 prosentpoeng I år eller noe sånt. Veldig lite, veldig marginalt når vi snakker om at inflasjonen på 6,2 eller noe. 0,3 prosentpoeng fra eller til. Men det spiller en rolle da. Høyresiden kan liksom si at de har økonomer som sier at det spiller en rolle, og det kan de bruke mot Biden.
Ja, og så tror jeg det bygger på en måte også opp under det narrativet som det ser ut for meg som høyresiden har falt ned på som det mest effektive I å diskreditere Biden, som at han ikke har kontroll. Mm. At det en president som ikke liksom, har styring på landet på noen måte, hverken når det gjelder kriminalitet eller grensen, eller inflasjonen, ikke sant? Eller utrekningen I Afghanistan. Alt bare liksom kollapser og out of control. Og det tror jeg at de prisene, det blir liksom en sånn veldig in your face eksempel som folk har hver dag da, ikke sant? Det lyser på bensinstasjonen, og du ser det I butikken, og du ser det alle steder, disse her økende prisene. Så da det veldig sånn lett for høyresiden og Biden-kritikerne å bruke det som en sånn der skikkelig kanon mot hans politikk.
Ja, og du skal si at de har liksom jobbet med å bygge opp dette narrativet lenge. Det ikke noe de har hoppet på nå, og det var økonomer, ikke sant? Vi snakket om det allerede I vår, som advarte om at dere bruker for mye penger, det kan være inflasjonsdrivende. Så de har jobbet med dette en stund, så det har litt mer kredibilitet enn at liksom Fox News har begynt å snakke om inflasjon nå. Så de har litt bedre kort på hånda, og så det jo en tendens I USA til å gi presidenten skylda for liksom, ståa I økonomien. Det bra, en president gjør en god jobb hvis økonomien går bra, dårlig hvis økonomien går dårlig, og på en måte sånn ville det vært både med en republikansk og en demokratisk president. Jeg bare så på noen meningsmålinger, 62% eller noe gir Biden litt, eller mye skyld, for høy inflasjon I USA. Så ingen tvil om at dette liksom blir klistret til presidenten, enten han vil eller ikke da.
Ja, og så det jo, en ting som interessant jo at du har jo den her andre del av det republikanske, den gamle, tradisjonelle republikanske tankegangen handler jo veldig mye om dette her. Mm. Det handler om forsvarlig pengebruk og angst for inflasjon og gjeld og egentlig økonomisk ansvarlighet, ja. Og det har jo kommet som veldig bakleksen på alt dette her Trump-styret og identitetspolitikk og innvandring og sånn. Men det kan jo nå få en slags renessanse.
Ja.
Så det også noe, hvis vi ser litt fremover mot 2022-2024 spesielt da, som kan være interessant hvis det kommer en sånn økonomisk konservativ republikaner og seiler opp.
Ja.
Jeg klarer ikke å tenke på noen akkurat nå som kan liksom ta den posisjonen, kanskje Liz Cheney. Men det kan hende at det åpner et rom politisk for en sånn type politiker.
Ja. Vi må bare si at det noen ganske store paradokser her også. Jeg ser bare at liksom, amerikanere flest sier nå at de liksom at økonomien, altså de ser veldig mørkt på økonomien. De har nesten like mørkt syn på økonomien nå som liksom på det verste under koronapandemien I mars 2020. Og det litt rart, fordi vi må også nevne at liksom børsen, Trumps store liksom mål på om økonomien gikk bra, den liksom all time high. Og de snakker om det kryr av jobber, og veksten I økonomien, økonomiske veksten også ganske god. Så det jo også noen på en måte, sunnhetstegn her også, og den store frykten var jo at inflasjonen ville bli alt for lav, at prisen ikke ville stige, at man ikke ville komme seg ut av krisen. Demokraterne har jo forsøkt liksom, å selge inflasjonen også som sånn, det viser bare hvor bra det går, men det har liksom ikke festet seg helt hos velgerne. Og jeg tror liksom, noen økonomer litt overrasket hvor liksom, manisk opptatt av inflasjon velgerne tydeligvis Og jeg leste bare en sånn der forskningsrapport fra 90-tallet med en av, liksom, en av verdens mest fremste økonomer, Robert Shiller, som gikk inn I de spørsmålene og så klødde seg litt I hodet, fordi over hele linja så hater folk stort sett inflasjon. Men det ikke sånn at inflasjon dårlig for alle. For eksempel folk som har mye gjeld, de kan tjene på at prisene stiger dersom lønningen også går opp, for da blir liksom gjelden relativt sett mindre. Så det ikke sånn at inflasjon bare har tapere. Men han peker på at liksom, det du var inne på I sted, da, du sier egentlig det samme, at folk ser på inflasjon som en slags form for ustabilitet. De redde vi rammer liksom veksten, nasjonalstaten. Og så føler mange at de blir lurt. De ser prisene øke på butikken, de tror ikke de blir kompensert med høyere lønninger. At det liksom en anledning for lure smarte kjøpmakere eller smarte butikker da, til å liksom ta rotta på vanlige folk. Så det noen sånne psykologiske ting der som økonomene nok ikke har tenkt på, som gjør at inflasjon mer skadelig da, enn man skulle tro bare ved å se på liksom, økonomiske modeller. Som betyr liksom, for eksempel at hvis både lønningene og prisene stiger med 10%, så skulle jo alt bare være som før. Vil man jo tenke, men det ikke sikkert liksom velgerne oppfatter det sånn.
Ja, men det, jeg skjønner det veldig godt. Du tenker på hva som kan skje, og at jeg vil tro at for mange amerikanere, nå gjentar jeg meg selv kanskje litt her, men at den der følelsen av at tilværelsen blir enda mer utrygg da, fordi at ting dyrere, og hva hvis du mister den jobben?
Ja.
Og hva hvis ting blir, plutselig blir dårligere, og det ikke så lenge siden det skjedde. Sant? Hva hvis du får et nytt krekk, og så koster det liksom så mye å skaffe seg en ny bil at du ikke har råd for det. Jeg tror den angsten blir så utrolig økt, så at det handler også om psykologi og ikke bare liksom om kroner og øre og summen av forskjellige tal.
Nei, og så hører det med til historien her at lønningene nå stiger tregere enn prisen i USA, så folk går faktisk, det som såkalt reallønnen da, den faller, så folk får mindre ut av lønna si, fordi prisene stiger så raskt. Så det er jo liksom også reelle, helt ekte bekymringer her. Det mange som ikke blir kompensert for hvor raskt prisene stiger. Men jeg tenker at det liksom en interessant lærdom for Norge, så altså vår... Din sjef da, Kjetil Alstein, skrev jo liksom, pekte på da, at Støre og Vedum holdt igjen, at de ikke brukte mer oljepenger i sitt første budsjett, slik Erna Solberg gjorde da hun tok over, ikke sant, for å tilfredsstille velgerne og gi liksom valgflesk ved første runde. Og det var blant annet for at ikke, altså, inflasjonen skulle stige for mye, at rentene skulle opp. Og hvis det som en lærdom fra USA her, så det jo kanskje at velgerne veldig var for det her, at de kan ende opp med å få skylda. For renteoppgang og inflasjon, og at velgerne mer opptatt av det enn man kanskje har tenkt.
Men altså, de vet jo det. De vet jo det at økonomien number one. It's the economy, stupid. Det ikke...
Ja, men det jo veldig fristende for norske politikere å hente litt fra oljefondet, ikke sant? Og det jo bare 5 milliarder, ikke sant? Men da kan høyresiden også i Norge tegne opp et narrativ, da, hvis prisen begynner å stige, at de bruker for mye penger. Men nå kan de si vi brukte akkurat like mye som Solberg-regjeringen la opp til. Så det interessant bare å se at de gjør det. Men du, ikke bare Kristina, helt til slutt, vi får snakke om liksom, hva slags problemer dette skaper for Biden. Da. Vi ser at høyresiden nå stempler han som en som bruker alt for mye penger. Han har fått gjennom infrastrukturpakka si. Han vil gjerne få gjennom mere store sosiale reformer. Men det virker jo, altså inflasjon griper definitivt rett inn i den debatten der om Bidens pengebruk.
Ja, og jeg hørte nettopp på Potomac Watch, som Wall Street Journal sin leder og kommentarskribenters sin podcast. De snakker om nettopp dette her, og de knytter jo inflasjon veldig tett til hans store velferdspakke som de nå forhandler om. Og de mener jo det, selvfølgelig disse jo ganske konservative kommentatorer, da, men de var i hvert fall veldig tydelige på at det kommer til å være mange demokrater som av den mer moderate, sentrumsorienterte typen som nå blir nervøs for å stemme gjennom en kjempestor pakke som vil kunne muligens da øke inflasjon enda mer fordi at det store overføringer av penger til forskjellige grupper. Og jeg tror faktisk at de har et poeng i det, altså at det kan bli mer trøblete for Biden nå.
Jeg tror det er helt riktig. Og så forsvinner en del nyanser fra debatten her, fordi det veldig stor forskjell på å ta opp et stort lån og innføre nye velferdsordninger. Da sprøyter du masse penger inn i økonomien, enn å si vi skal bruke mye på velferd, vi skal hente ut like mye penger i skatt fra økonomien. Biden sier at dette ikke inflasjonsdrivende, så lenge dette går i null, ikke sant? Så lenge de ikke putter nye penger inn i økonomien utenfra, så det som at man bruker ikke noe mer fra oljefondene, man bare øker skatten til de rikeste og gir til de fattigste. Og så sier de også at de skal senke prisene på blant annet medisiner og sånn, så den skal faktisk bidra til å dempe inflasjonen, så nå selger Biden denne pakka som en sånn inflasjonsdempende middel. Men dette blir definitivt en kamp. Jeg tror ikke det noen tvil om at for hver dårlige måned det kommer med høy så blir det vanskeligere og vanskeligere å få gjennom stor pengebruk, selv om den på papiret da ikke inflasjonsdrivende. Så det blir spennende å se akkurat hvordan dette utvikler seg.
Men det akkurat det du sier da jo interessant, fordi at jeg tror at dette her republikanerne så god til, å bare koble sammen to sånne ting.
Ja.
De sier, se på inflasjonen, se på alle pengene Biden bruker.
Ja.
Dette årsaken.
Ja.
Och så och detta snackade vi om förra veckan och så ska demokraterna försöka svara med och komma med en massa nyanser
ja, ja.
Och förstörande fakta har ingen sagt. Sant? Och så klarar man inte nå igenom det där är väldigt enkla banala budskapet som republikanerna är så god till att häkta liksom saker på då.
Helt sant. Detta verkar som är per nå den stora hodepinnen för Joe Biden och som kan vi sätter fortsätter ja. Emot valet nästa år då är det antagligen lite över och ut tror jag för dem. Så de måste få detta ned för det då och det kan sägas Biden gör massa ting de försöker att göra något med den inflationen också som att få upp liksom farten på leveranskedjor få liksom ut proppen i havnen och sån men det är lite begränsat ja. Hur mycket han kan göra på sån kort sikt. Till slut Kristina vi får ta en runde med obligatorisk reflektion så jag vill först bara höra vad du har tänkt på sedan sist.
Du jag har en ord som egentligen passar lite tema idag för att det är en tv-serie på Netflix som jag har sett liksom folk spör ju ofta på Facebook sån vad ska jag se och så kommer många med förslag och så har det en serie som folk har sagt var sån den är förbausende god den ser lite tajt ut men den är förbausende god. Och nu har jag satt den och konkluderat med att ja den är förbausende god den heter Made. Och den handlar om en ung alenemor som prövar att få ändarna till att mötas. Och den är en otroligt god beskrivelse av hur det är att vara liksom en sån arbetande fattig I USA och försöker att få ändarna till att mötas och hur otroligt vanskligt det är när du är som på randen av att vara hemlös och slita med det. Hon bor en stund I ett sånt shelter och så bor hon lite hos moren som och så hela tiden så ska hon då försöka att hålla på en jobb som egentligen har ingen trygghet, ingen säkerhet. Och så måste kosta en massa pengar som betalar för uniformen sin själv. Hon må betala en massa pengar för en sån bakgrundscheck för hon ska in till rike folk och vaska. Men och så hela tiden så går det liksom upp på skärmen på I högra hörnet så går det ett sånt litet regnskap då.
Ja.
Sant? Att nu fick hon $60 och så må hon betala bensin, så må hon betala ditt och datt och så plötsligt hon I minus igen.
Ja.
Den är ett väldigt väldigt gott bild på hvordan det for veldig mange amerikanere å få hverdagen til å gå opp eller ikke gå opp så den, jeg kan virkelig anbefale den jeg synes den også veldig gode skuespillerprestasjoner den var rett og slett som mange har påpekt før forbøsende god, ja. Så Made heter den og ligger på Netflix
og hyperrelevant I Joe Bidens inflasjonsAmerika, så dette er det føles som det finnes som en dame hvor det kjipt når matprisene stiger med 10% og
ja.
Og sånn fra et år til neste. Men bra, vi legger ut en lenke til den. Vi har jo vår gruppe på Facebook, og jeg skrev at min OR denne uka kommer til å bli Kamala Harris, for vi snakket litt om henne her om dagen. Det litt sånn rart hvordan liksom, en negative saker kommer I en sånn drøss, men I helgen så hadde, det var vel både Washington Post, New York Times, Politico og CNN, ulike varianter av sånn Kamala Harris sliter saker. New York Times hadde vel egentlig en sak om hennes tur til Frankrike, som var både litt positiv, men også en kilde som sa hun var helt usynlig på denne Frankrike-turen. Det var ingen europæer som hadde fått med seg at hun var der I det hele tatt. Men disse sakene da, de går på det vi har snakket om før, om Harris, altså at hun gjør en dårlig prestasjon som vicepresident, at det intern uro på kontoret hennes, at det konflikter med det hvite hus og Biden. Og CNN hadde en veldig lang sak og en ganske brutal sak, hvor de skriver at Harris blir satt på sidelinjen, hun blir ikke preppet som en mulig presidentkandidat. Og 2024 henger jo over alle disse sakene, ikke sant? En av påstandene I den Harris-saken at det hvite hus ikke villig til å forsvare Kamala Harris, men de går ut og forsvarer Pete Buttigieg, som nå fremstår som den fremste utfordreren hennes, som altså transportinfrastrukturminister da. Hele den pappaperm-saken som vi snakket om med Buttigieg, da var det ute liksom og forsvarte han. De føler ikke at de har Harris in back på samme måte da. Så konklusjonen at hun liksom langt fra demokraternes soleklare kandidat hvis Biden ikke stiller I 2024.
Ja, det noe rart som har skjedd med Harris, og jeg synes jo det jo helt åpenbart at det noen litt sånne koordinerte lekkasjer her, eller kampanjer, eller hva man skal kalle det da. Det var det jo I sommer også, sant, når den forrige gjengen med artikler. Ja, og så var det jo før Harris ble valgt, eller rundt den tiden han plukket vicepresident, så var det også en del folk I Bidens sin krets som var kritiske til henne, og som liksom kom med noe sånn drittslenging anonymt. Så det nok sannsynligvis en del folk ganske tett på Biden som ikke så begeistret for Harris og kanskje ser på henne som en ganske svak avtager da. Og så i tillegg så har hun jo noe problemer som hun har hatt med seg både fra sin tid som Attorney General i California og fra valgkampen hennes ikke minst, at hun liksom ikke hun runs a tight ship som det heter, at hun liksom har hatt mye rot i kulissene og mye sånne der uavklarte kommandolinjer og sånne ting som gjør at at hun ikke har vært effektiv nok da.
Ja.
Men så i tillegg det at hun har fått liksom en portfolio som utrolig vanskelig å ha noe suksess med, sant? Og ansvar for det så innvandring eller krisen på grensen. Rotårsaker til innvandring. Rotårsaker til innvandring. Og liksom voting rights. Og sånne ting som bare vanskelig å løse og veldig sånn dårlig PR for en vicepresident. Men nå skal det sies, det ikke et år enda en gang, så hun kan jo hente seg inn igjen, hun kan få litt mer drahjelp fra Biden, mener nå jeg da.
Ja.
Men hun har et problem kanskje med at hun ikke har gode nok folk rundt seg.
Ja, og så det de som mener at hun holdes til en annen standard fordi hun kvinne og svart. Det som ikke noe tvil om at hun holdes til en annen standard fordi det så mange som forventer at hun skal være neste presidentkandidaten da. Så hun har mye mer oppmerksomhet rundt seg av den grunn. Og det jo på en måte også riktig. Mm. Det veldig sannsynlig at hun kandidaten i 2024 eller 2028 fordi hun vicepresident nå. Så det jo naturlig at det mer fokus på henne også. Det handler ikke bare om at hun kvinne og minoritet antageligvis. Men det sikkert en del av bildet som gjør at Fox og disse kanalene på hele sin elsker å bruke så mye tid på henne og sånne type ting. Men du, vi har laget episode om Harris før. Det går an å gå tilbake og høre på den. Og så vil jeg bare si at 538 har laget en sånn tracker hvor de nå kan følge utviklingen til Harris sin popularitet, akkurat som du kan følge Bidens popularitet. Og der jo Biden veldig lav for tiden, men Harris ligger da enda noen hakk under, og det også noe som bekymrer mange, at hun gjør det dårligere, vesentlig dårligere enn presidenten.
Det ganske uvanlig.
Ja. Men jeg tror vi setter strek der, og så vi tilbake om en uke, og så får alle bli med i gruppa vår, Aftenpodden USA på Facebook, og så ses vi igjen neste tirsdag. Ha det, ha det.